ვაგრძელებ გადაცემას და მივესალმები ქეთი ჩუტლაშვილს, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სისხლის სამართლის ადვოკატი, რომელიც იცავს მაჩალიკაშვილების ოჯახის ინტერესებს, თუმცა ახლა ამას რომ ვამბობ, დილამშვიდობის ქალბატონო ქეთი.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
თუმცა მე მგონი უფრო ზუსტი ვიქნები ქალბატონო ქეთი, თუ ვიტყვი რომ თქვენ არ მოგეცათ მაჩალიკაშვილების ოჯახის ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა. ვწდები ამას თუ ვამბო?
რასაკვირველია,
პროცესუალურად
თუ ჩვენ საუბრობთ ტერორიზმის ხარდაჭერის ფაქტზე, მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე და გამოძიებაზე, ამ საქმეში ჩვენ სამწუხაროდ არ მოგვეცა შესაძლებლობა ადეკვატურად განგვეხორცელებინა დაცვის უფლება, ვინაიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და პროკურატურამ უარი თქვეს თემბლენ მაჩალიკაშვილის მიმართ ბრალდების შესახებების გაცნობაზე, წარდგენაზე და ამ მოტივით უკითხე საქმის მასალების გადმოცემაზე, გაცნობაზე და იმაზე, რომ რეალურად მაჩალიკაშვილს მიიღო ეფექტური დაცვის უფლება და მხოლოდ მისი გარდაცვალების, უპირატესად მის მიმართ გამოძიების შეწყვეტის შემდგომ მოგვეცა შესაძლებლობა გავცნობოდეთ საქმის მასალებს.
რა იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც შეწყდა, ესე ვთქვათ, მისი ნაწილი საქმისა? რა იყო ძირითადი მიზეზი ამის?
როგორც ვთქვი, ჩვენ საწყის ეტაპიდანვე ვადასტურებით, რომ თემლა მაჩალიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ იყო დაკავებული და პრინციპში სუსი თავის საჯარო განცხადებებში სწორედ ამ სიტყვას იყენებდა.
დიახ.
თემლა მაჩალიკაშვილი და ბუნებრივია პროცესუალურად დაკავებისთანავე ითვლება ბრალდებულად, რაც ნიშნავს, რომ მას უნდა გადასცენ საქმის მასალები მის ადვოკატებს და მისთან შესაძლებლობა დაიცვას საკუთარი თავი. თუმცა პროკურატურა უარს აცხადებდა ჩვენთვის მასალების გადმოცემაზე და ეხა ბოლოს, როდესაც უკვე ნახეთ დადგენილების მიხედვით, დადგენილებაში მსჯელობა არის განვითარებული ცალკეული ინფორმაციაზე და ცალკეულ მასალებზე, რომელიც გამოძიების ეტაპზე იქნა თემლა მაჩალიკაშვილის მიმართ შეგროვებული. პროკურატურა ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ ამ მასალებით ის სასამართლოში შეძლებდა დაედასტურებინა თემლანის ბრალეობა, თუმცა ვინაიდან მისი გარდაცვალება მოხდა, მათ ვერ შეძლეს ბრალდების წარდგენა, ეს მიიჩნია პროკურატურამ ვითარების შეცვლად და სისხლის სამართლის საპროცესო ტექსტის მეოთხე მუხლის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თუ გარკვეულ შეიცვლება ვითარება შესაძლო არ იქნეს პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული, სწორედ ამ ცით შეწყვიტეს გამოძება და არ უარი თქვეს სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე.
მოდი დავაზუსტოთ. თემილა მაჩალიკაშვილი გარდაიცვალა მალევე, დღეების შემდეგ იმ სპეცოპერაციიდან, როცა ის დაჭრეს. ის დაკავებულად ითვლებოდა მძიმე დაჭრილ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამოცხადდა დაკავებულად. ის გარდაიცვალა 2 წლის წინ. რატომ გახდა აქტუალური ეს ფაქტორი? ცოტა სუდად იჟღერს, როცა ადამიანის გარდაცვალებას ეხება საქმე, 2 წლის შემდეგ აქტუალური.
კი ბატონო, აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა არის ეს შეკითხვა. ჩვენც ვუსვავდით ამას საგამოძიებო ორგანოსაც და პროკურატურასაც დიდი ხნის განმავლობაში. მაშინ საწყის ეტაპზე ჩვენ ვითხოვდით მასალების გადმოცემას და დაცვის უფლების ჯეროვან რეალიზების შესაძლებლობის მოცემას, თუმცა ვინაიდან პროკურატურა და სუსი ამას ჯიუტად არაკეთებდა, შემდეგ უკვე შემდეგ ეტაპებზე ვითხოვდით გამოძიების შეწყვეტას, იმიტომ რომ არ იყო უფლების სტანდარტთან შესაბამისობაში ამ გამოძიების წარმოება იმ ადამიანის მიმართ, რომელსაც რეალურად არ ეძლეოდა თავის დაცვის საშუალება. მის ოჯახის წევრებს და ადვოკატებს არ ჰქონდა შესაძლებლობა ჩვენ თვითონაც მოგვეპოვებინა ცალკეული მტკიცებულებები და ეფექტურად განგვეხორცელებინა თემბლანის დაცვა, თემბლანის ინტერესების დაცვა. თუმცა უკვე შემდეგ, რაც სუსმა ფაქტობრივად და 2 წლის განმავლობაში არალეგიტიმურად და პროცესუალური სტანდარტების დარღვევით აგრძელა თემბლანის ნაწილში გამოძიება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ მიუთითეთ, რომ ამას ამის უფლება არ ჰქონდა, ან უნდა მოეცა ჩვენთვის შესაბამისი მასალების გაცნობის შესაძლებლობა, ან უბრალოდ უნდა შეეწყვეტა გამოძიება მხოლოდ და მხოლოდ 2 წლის შემდეგ გადაწყვეტეს, რომ მიიღოთ გამოძიების შეწყვეტის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარეს გადაწყვეტილება.
ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როცა თქვენ რაღაც ნაწილის, რაღაცის გაცნობის შესაძლებლობა მოგეცათ, ხომ ასეა?
ეს იყო პრინციპში თუ გულისხმობთ გამოძიების ტერორიზმის მხარდაჭერის ფაქტზე არა გამოძებას ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მოგვეცა მასალების შესაძლებლობა როდესაც გამოძება შეწყდა მანამ ჩვენ ამ საქმეში მასალებს ვერ ვეცნობოდით მხოლოდ თემილანმა ჩალკაშვილის მობილური ტელეფონის შინაარსზე რომელიც გადმოგზავნილი იყო ასევე თემილანის სიცოცხლეყოფის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების მხოლოდ და მხოლოდ იქ მოგვეცა ამ მასალის გაცნობის შესაძლებლობა. თუმცა თქვათ ის მასალები, რაზეც ამდენი ხანი სუსი აპელირებდა და ესე ცალსახად ყოველგვარი შეფასების და დასაბუთების გარეშე აქცელებდა, საჯაროდ ჩვენ არ გვეძლებოდა როგორც თქვენ ორი წლის განმავლობაში და მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 2020 წლის 27 იანვარს მიიღო პროკურატურამ ეს დადგენილება, ამის შემდგომ მოგვცეს შესაძლებლობა გავცნობოდი ამ მასალებს.
მე მინდა განმარტო აქვე საუბრის კარგახანია დავიწყეთ, მაგრამ დასაწყისშივე ის რომ ამ ეთერის და არ შეუძლებელია თქვა საჯაროდ მედიის ეთერში და ასე შემდეგ განისაზღვროს პირის ბრალეულობა თუ უდანაშაულობა. აქ არის ლაპარაკი სერიოზულ პრობლემებზე და ჩვენი აუდიტორიის ნება არის როგორ დასკვნას გამოიტანს და რას გადაწყვეტს. აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ამ მასალების შესწავლამ, როგორც თქვენს ანგარიში არის წარმოჩენილი, გააჩინა კიდევ უფრო მეტი სერიოზული შეკითხვები საფუძვლიანობაზე. იმ ბრალდებებისა, რომლებიც საჯაროდ გაჟღერდა თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ, როგორც აღნიშნეთ, მედია საშუალებით მათ შორის, რომ რაშიც აქტიური მონაწილეობა იყო სამართალდამცავი ორგანოების და ეს გამოცხადებული იყო დაფარული არ არის, შეიქმნა გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა ამის იყო და ალბათ რაღაც ნაწილში წარმატებაც პოვა. მნიშვნელოვანი არის, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და ისე კი რა მიუხედავად იმისა, რომ ის ცოცხალი აღარ არის, მით უმეტეს რომ ის ცოცხალი აღარ არის. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს არა მხოლოდ მისი ოჯახის წევრებისთვის, ვისთვისაც ის ყველაზე ძვირფასი იყო ბუნებრივია, არამედ საზოგადოებისთვის, რომ დავინახოთ როგორი სახელმწიფოა ეს, როგორი საზოგადოება ვართ და როგორი არის მართსაჯულების სისტემა საქართველოში და ამის მიმართ სიფხიზლე არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა რაც შეეხება თავად მასალებს, თუ შეიძლება რომ აღწეროთ ზოგადად რა ტიპის მასალებზე და რა ნაწილზე წვდომა გქონდათ თქვენ და ტექნიკურად როგორი იყო ეს წვდომა, სად გაეცანით, რა გადმოგცეს ასლები თუ როგორი იყო?
ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გავცნობოდით არამთლიან საქმეს ტერორიზმის მხარდაჭერის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, არამედ მხოლოდ იმ მასალებს, რომელიც საგამოძიებო ორგანოს აზრით შემხებლობაში იყო თემილან მაჩალკაშვილთან. ტექნიკურად გაცნობა განხორციელდა ისიც, რომ პროცესუალურად არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მასალები მივიღოთ, უბრალოდ მოგვეცა შესაძლებლობა საფრთხეების სამსახურში მივსულიყავით და ადგილზე გავცნობოდით ყველა მასალას, რაც საგამოძიებო ორგანომ გაგვიზიარა. ჩვენ ჩვეულებრივად გვქონდა შესაძლებლობა გვეწარმოებინა მასალების გაკეთების შესაძლებლობა გვქონდა და არც რაღაცა დროით არ შეუზღუდულოთ მასალები, რაც გაგვიზიარეს, შეგვეძლო გავცნობოდით.
კი ბატონო, 2017 წლის დეკემბრის ბოლოს განხორციელებული სპეცოპერაციიდან მალევე სახელმწიფომ გადაწყვიტა გაესაჯაროებინა გარკვეული ჩანაწერები იმაზე მინიშნებით, რომ პირი, რომელიც მძიმედ იყო იმ დროისთვის, ჯერ კიდევ ცოცხალი მძიმედ იყო დაჭრილი, იყო დაკავშირებული, უნდა გავიხსენოთ, რომ იმავე წელს ნოემბერში ბერისალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაცია, უნდა გავიხსენოთ, ბუნებრივი ახმად ჩატაევთან და არა მხოლოდ მასთან დაკავშირებული მის ლიკვიდაციასთან ეს სპეცოპერაცია, რომ მძიმედ დაჭრილი მოქალაქე იყო კავშირში ტერორისტებთან, მოდით ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ ეს ხაზი მუდმივად იყო მცდელობა ამ ხაზის გამყარების. ტერორიზმი არის ძალიან თავის თავად ძალიან სახიფათო მოვლენა, ძალიან საყურადღებო მოვლენა, ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფო ზრუნავდეს, რა თქმა უნდა, იმაზე რომ იყოს მოხდეს პრევენცია და თუ კი პრევენცია არ ხერხდება, იყოს შესაბამისი პასუხი ადეკვატური ამაზე გაცემული ქვეყანაში. მათ შორის სხვა ქვეყნების სამსახურებთან თანამშრომლობითაც და ვიცით რომ ბერისალოსის ქუჩაზე ჩატარებულ სპეცოპერაციას არ ჰქონდა მარტო ესე ვთქვათ ადგილობრივი მნიშვნელობა. და დიდი გამოხმაურება მოყვა. ჩვენ ვლაპარაკობთ კიდევ ვიტყვი დღევანდელ გადაცემაში თემირლან მაჩალიკაშვილის ნაწილზე ამ საქმეში. თქვენ გაეცანით მასალებს ადგილზე, როგორც აღნიშნეთ სუსში და ჩვენ ვიცით, არ ვიცი რამდენად ამით ხელმძღვანელობდით თქვენ თუ უბრალოდ აბსოლუტურად რაც ქონდათ იმას სწავლობდით ალბათ ხომ, მაგრამ არის რამდენიმე აქცენტი, რასაც ასე ვთქვათ, რასაც წარმოაჩენს მთელი ამ ხნის განმავლობაში სახელმწიფო, როგორც ბრალმდებელი უკვე ამ შემთხვევაში თემრილან მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით. იმ პირველი გავრცელებული მასალების შემდეგ იყო შემდეგ ვთქვათ სატელეფონო მიმოწერა, იყო მინიშნება მის ანგარიშზე გარკვეული თანხის მოძრაობის შესახებ და მის კავშირებზე ამ ვთქვათ ნოემბრის ამბებთან დაკავშირებულ პირებთან, მის ურთიერთობაზე და ასე შემდეგ. იოლია ასე რაღაცნაირად ზედაპირულად შექმნა ამბავი და მნიშვნელოვანია ძალიან ნიუანსები. ყველა საქმეში არ აქვს მნიშვნელობა ვის ეხება ეს. რა იყო თქვენი კვლევის მთავარი ამოცანა, როცა ამუშავებდით ამ მასალებს და შევუდგეთ რა გაირკვა თქვენთვის და რა კითხვები დარჩა? ცოტა ისეთ ვრცელ პასუხს მოითხოვს ეს ჩემი შეკითხვა, მაგრამ გითმობთ ახლა დროს.
კი ბატონო, თვითონ მტკიცებულებების და თქვათ იმ ინფორმაციის შეფასებაც, რაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, გარკვეულ დროს მოითხოვს, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია და კომპლექსური შეფასება ჭირდება. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სახელმწიფო სამართლების სამსახური რამდენიმე არგუმენტიზე და რამდენიმე გარემოებაზე დაყრდნობით სტილს წარმოეჩინა თემილან მაჩალიკაშვილის ფრალოლობა და ფაქტობრივად, როდესაც საჯაროვდებოდა ცალკეული ინფორმაცია ან თუნდაც სუსის მაღალჩინოსნები გარკვეულ კომენტარებს აკეთებდნენ მედიაში ან ინტერვიუს აძლევდნენ, ყოველთვის თითქოს მტკიცებით ფორმაში საუბრობდნენ, რომ აი თემილან მაჩალიკაშვილს შემხებლობა ჰქონდა ტერორისტთან კავშირში. ერთთან და თვითონაც ახორცელებდა ტერორიზმის ხარდაჭერას და კიდევ ერთხელ გავმეორებ, რომ ეს ინფორმაცია ღერდებოდა იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ გვქონდა მასალებზე წვდომა და არ გვქონდა მასალების შეფასების, კრიტიკულად შეფასების შესაძლებლობა. როდესაც ჩვენ ეს მასალები ვნახეთ, ბუნებრივია ყველა ის არგუმენტი, რაზეც ამდენი ხანის უსი საუბრობდა და რამდა იმ გარემოებებზე, რომლებზე თვითებდნენ, ეს გარემოებები წარმოგვედგინა გასაცნობად რაიმე არსებითად ახალი და მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც დაადასტურებდა თემილან მაჩალიკაშვილის შემხებლობას ტერორიზმის ხარდაჭერასთან. ჩვენთვის წარმოდგენილი არ არის და ბუნებრივია მივიჩნევთ, რომ არც ყოფილა, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოს უნდა გაეზიარებინა ეს ამგვარი მასალა. პირველ რიგში, მას შემდეგ რაც სადგურის მოედანზე გადაღებული ვიდეო კადრები გავრცელდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პრინციპში 2026 დეკემბერს მალევე, სადაც ჩანს როგორ გადაადგილდება თემილან მაჩალიკაშვილი შუაიბ ბორძიევთან და ბერისალოსის კანცერზე ლიკვიდირებულ ასლანბეკ სულთახმეტოვთან ერთად. ამის შემდგომ იყო ეგრეთ წოდებულ საბანკო ტრანზაქციებთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაჟღერება, შემდგომ იყო უკვე სატელეფონის მობილურ ტელეფონის შინაარსის და WhatsApp-ის მობილური აპლიკაციის მიმოწერა და ასევე პერიოდულად ვრცელდებოდა, ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თემილან მაჩალიკაშვილს ახმედ ჩატაევმა დაურეკა, როდესაც საქართველოს საზღვარი უკანონოდ გადმოყვა. და ამ გარემოებებზე დაყრდნობით ცდილობდა სუსი წარმოაჩინა თემილან მაჩალიკაშვილის ბრალოლობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები ჰქონდა და თუ თქვათ წავიდოდა საქმე სასამართლოში, მაღალი მათი აზრით კონიურულეთმა სტანდარტი არსებობდა იმისთვის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოტანილიყო. ჩვენ შევისწავლეთ თითოეული მასალა და ბუნებრივია ყველაფერი დაურადღებით და კრიტიკული თვალით შევაფასეთ. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ ჩატავის შესაძლო კომუნიკაციით თემილან მაჩალიკაშვილთან, იმიტომ რომ გვახსოვს, რომ როდესაც ეს ინფორმაცია და გაშკერდა ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა საზოგადოებაში და სუსი ფაქტობრივად მტკიცებითი ფორმით ამბობდა, რომ როდესაც ახმედ ჩატაევმა 2017 წლის 28 ოქტომბერს გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი სკირნათ-იმერეთის ტერიტორიაზე პირველი ზარი, რომელიც განხორციელა თემილ მაჩალიკაშვილის ტელეფონსა და თემილ მაჩალიკაშვილს დაურეკა. საქმის მასალების მიხედვით მსგავსი გარემოება არ დასტურდება, არ დგინდება, რომ ახმეთ ჩატაევმა დაურეკა თემილ მაჩალიკაშვილს. ეს შესაბამისად სუსის მითითება არის დაუსაბუთებელი, ფრაგმენტული, კონტექსტიდან ამოგლეჭილი და თავიდან ბოლომდე.
რატომ თulit ასე? რა გითხრათ მასალებმა? რასე ფუძნება ეს განცხადება სუსის?
საქმის მასალების მიხედვით, როგორც იცით, სუსი აპელირებდა, რომ 20-ით დაბოლებული ნომერი ეკუთვნოდა ჩატაევს და 29-ით დაბოლებული ნომერი იყო თემილ მაჩალიკაშვილის სახელმწიფოსთან და სწორედ ამ ორ ნომერს შორის ჩანდა სატელეფონო კომუნიკაცია და სატელეფონო კავშირი. როცა ჩვენ ნახეთ საქმის მასალები, აღმოვაჩინეთ, რომ 29-ით დაბოლებული ტელეფონის ნომერი სატელეფონო კომპანიის ინფორმაციით რეგისტრირებული იყო თემილ მაჩალიკაშვილზე, თუმცა ეს სიმბარათი მოთავსებული იყო აბსოლუტურად სხვა მობილურ ტელეფონში, რომლის იმეი კოდი არ ემთხვევა თემილ მაჩალიკაშვილის მობილური ტელეფონის იმეი კოდს და არც მისი სახლიდან, არც მისი ოჯახის მობილური ტელეფონებს. შესაბამისად, როგორც ვიცით, იმეი კოდი ეს არის უნიკალური ნომერი, რომელიც ინდივიდუალურად ყველა მობილურ ტელეფონის შემთხვევაში და როდესაც საგამოძიებო ანუ არ ყვევს ვის დაურეკა, ბუნებრივია ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მობილური ტელეფონის იმეი კოდი, ამით დგინდება ვის მფლობელობაში არის ეს მობილური ტელეფონი და ვის ეკუთვნის. შესაბამისად, როდესაც საგამომძიებო ორგანო თვითონვე თავის დათვალიერების ოქმებში უთითებს, რომ ეს იმეი კოდი არ ეკუთვნის თემილ მაჩალიკაშვილს და თქვა არ არის შესაბამისობაში მისი სახლიდან ამოღებულ არცერთ მობილურის იმეი კოდთან და არც თავად თემილ მაჩალიკაშვილის მობილური ტელეფონის იმეი კოდს არ ემთხვევა, ბუნებრივია, რომ მსჯელობა და მითითება მიუთითებს მტკიცებითი ფორმით, რომ თემილ მაჩალიკაშვილს ახმეთ ჩატაევმა დაურეკა არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ დარდგინდება 2017 წლის 28 ოქტომბერს საგამოძიებო ორგანოს არ წარმოუდგენია ჩვენთვის მასალები, რომელთაც დადასტურდებოდა, დადგინდებოდა, რომ 2017 წლის 28 ოქტომბერს, როდესაც ახმეთ ჩატაევმა გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი უკანონოდ, მობილური ტელეფონი რომელშიც მოთავსებული იყო ეს 29-ით დაბოლოებული ნომერი თემილ მაჩალიკაშვილის მფლობელობაში იყო. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვებითაც მივმართეთ საგამოძიებო ანუ ვფიქრეთ, რომ შეიძლება ჩვენთვის არ იყოს მასალები გაზიარებული და ვინაიდან გვინდოდა, რომ სრული სურათი დაგვენახათ, მაშინ მოვითხოვეთ გაეზიარებინათ, თუ ამგვარი მასალა ქონდათ. თუმცა პროკურატურამ ნაცვლად იმისა, რომ ამგვარ მასალაზე მიეთითებინა, მეგვითითა, რომ ფაქტობრივად ვარაუდი გამოთქვა, თქვა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ თემილ მაჩალიკაშვილის მფლობელობაში არ იყო ტელეფონი, მაშინ სავარაუდოდ თემილ მაჩალიკაშვილმა ეს ნომერი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში მყოფ პირებს გადასცა. რა თქმა უნდა, გაუგებარი არის, ჩვენ იურისტები ვართ და სამართლებრივი არგუმენტებით საუბრობთ ყველა ფრაზას და ყველა ეს ჭირდება შეფასების მტკიცებულება, ხო? საგამოძიებო მასალებში არ არსებობს ერთი ინფორმაციაც კი, რომელიც დადასტურდება, რომ თემილ მაჩალიკაშვილმა ან შუაიფბორძიებს, ან ასლანბეკ სულთახმეტოვს, ან სხვა პირს ნომერი გადასცა და ასევე არ დასტურდება ის, რომ ეს კონკრეტული მობილური ნომერი იყო თემილ მაჩალიკაშვილის სარგებლობაში. თავად საგამოძიებო ორგანოს მასალებში არის, რომ ამ მობილური ნომრით და მობილურ ტელეფონით სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პირების სარგებლობდნენ, თუმცა ეს უშუალოდ რომ თემილ მაჩალიკაშვილს ესარგებლავს, თავის მითითება საგამოძიებო
არის. არის თუ არა დადგენილი იმ სხვადასხვა პირების ვინაობა და არიან თუ არა, არ ვიცი თუ ცოცხლები არიან, არ ვიცი, მოკლედ არიან თუ არა დაკითხულები.
კი ბატონო, გასაგებია კითხვა, ანუ რამდენიმე პირის ვინაობა, ვინც თქვა სხვადასხვა დროს ამ კონკრეტული მობილური ტელეფონით და მობილური ნომრით არის გამოძებაშიც მითითებული, უბრალოდ ხა ჩემგან არ იქნება მიზანშეწონილი მათი ვინაობის გაშკარება, დაკავებულია ზოგი არ.
გასაგებია. ეს რაც შეეხებოდა ტელეფონის და ნომრის კუთვნილების ნაწილს, იმ რითაც სურს სახელმწიფოს დაამტკიცოს, სურდა დაემტკიცებინა, რომ ჩატაევმა სწორედ თემირლანს დაურეკა.
და რომელიც ამბობთ, რომ მსგავსი გარემოება
ნამდვილად
არ დასტურდება. შემდეგი გარემოება, რაზეც მოსაფრთხოების სამსახური ამახვილებს და ყურადღებას, იყო ეგრეთ წოდებული ტრანზაქციები. მოსაფრთხოების სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ტიპის ბანკში თემილანის მიერ იყო განხსნილი ანგარიში და ეს ანგარიში საბანკო მონაცემები იყო აღმოჩენილი ბერისალოსის გამზერზე არსებულ ბინაში, ასევე ერთ-ერთი დაკავებულის მობილურ ტელეფონში ფოტოსურათის სახით. და ამბობდნენ, რომ ირიცხებოდა თანხები აი ამ საბანკო ანგარიშის მეშვეობით. როდესაც თქვენ ნახეთ საქმის მასალები, აღმოვაჩინეთ, რომ თავად თბილისის ბანკის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დასტურდება და დგინდება, რომ ამ საბანკო ანგარიშზე, თემლამა ჩელკაშვილის საბანკო ანგარიშზე თბილისის ბანკში არასდროს არ განხორციელებულა არანაირი ფინანსური ტრანზაქცია. ანუ რაიმე სახის თანხის ჩარიცხვა თბილისის ბანკის ამ კონკრეტულ ანგარიშზე არ განხორციელებულა. შესაბამისად ეს მითითებაც, რომ თემილვანის TBC ბანკის ანგარიშზე ირიცხებოდა თანხები, დაუსაბუთებელი არის და ესეც რეალურად წარმოჩენილი იყო იმგვარად, რომ საზოგადოებაში ცდომას შეყვანეთ და რამენერად დაედასტურებინათ, დაეჯერებინათ და დაეწმუნებინათ თემილვანის ბრალეულობაში. ჩვენ კითხვით ასე აქაც სამ შემთხვევაშიც მივმართეთ საგამოძიებო ორგანოს და ვითხოვეთ, თქვათ ხომ არ იყო ინფორმაცია სხვა საბანკო მონაცემების შესახებ, სხვა გზავნილების შესახებ და სწორი მივიღოთ, რომ იყო ამგვარი ინფორმაცია, თუმცა ჩვენთვის გაზიარება ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ მესამე პირების მიმართ კვლავ მიმდინარეობს ამ საქმეზე გამოძიება. თუმცა თემილვანის ნაწილში გამოძიება შეწყვეტილია, მაგრამ მაინც არ გაგვიზიარა საგამოძიებო ორგანომ ეს ინფორმაცია, რაც რა თქმა უნდა კითხვებს წარმოშობს და შესაბამისად სანამ ჩვენ არ ვნახავთ კონკრეტულ ფაქტებს, უნებლია ამაზე ვერ ვისაუბრებთ. შემდეგი გარემოება, რაზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უთითებდა, ეს იყო ასლანბეკ სულთახმადოვის, ფაიფორსეევს და თემილვან ჩელკაშვილის ერთად ცხოვრების ფაქტი და ასევე ვიტყვით, რომ თემილვანის მობილურ ტელეფონში იყო აღმოჩენილი ფოტოსურათები ამ ადამიანების, შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის აზრით ადასტურებდა თემილვანა ჩალიკაშვილის ცოდნას და ინფორმირებულობას ასლანბეკ სულტახმადოვისა და შუაიბ ბორძიევის ვინაობის შესახებ, იყო ფოტოსურათი, რომელზეც შუაიბ ბორძიევი გამოსახული არის ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს დროშის ფონზე.
ამ ფოტოზე ის არის მარტო დავაზუსტოთ კომპლიმენტისთვის
და მაყურებელს. დიახ. როდესაც ჩვენ ნახეთ საქმის მასალები, აღმოვაჩინეთ, რომ ეს ფოტოსურათი წარმოადგენს ინსტაგრამის სკრინშოტს, ეგრეთ წოდებულ სკრინშოტს და თემილვანა ჩალიკაშვილის მობილურ ტელეფონში ატვირთული არის 2017 წელს 28 ნოემბერს. მეორე ფოტოც იყო თემილვანის მობილურ ტელეფონში, ეს თუ გახსოვთ კადრი, რაც ერთ-ერთი გარდაცვლილი ვერისალოსის გამძერს და ძირს წევს და ეს კადრი არის თითელი პასი ჩანს და კადრი არის
კი.
ფოტოც იყო თემილვანის ტელეფონში და ეს ფოტოც ატვირთული იყო 2017 წელს 25 ნოემბერს.
და რას ნიშნავს ეს? რა დატვირთვა აქვს ამას? შეიძლება და ჩემ ტელეფონშიც ყოფილიყო ახლა ჩვენ ისეთ კადრებზე ვლაპარაკობ.
აქ ერთი თავარი არ და მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ რეალურად ეს ფოტოები ატურთური არის სალოსის გამზერზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდგომ. ანუ მას შემდეგ, რაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, დამთავრდა, ასე თუ ისე გაჟღერდა ამ ადამიანების ვინაობა. ხოდ მაშინ იქნა თემილვანის ტელეფონში ეს ფოტო მასალა ატურთული. შესაბამისად, სუსის მითითება იმაზე, რომ თემილვანმა მანამდე იცოდა, ვინ იყვნენ შუაი ფორზევი და ასლანბეკ სულტახმადოვი, დაუსაბუთებელი არის, ვინაიდან თუ ამ ფოტოსურათი ცდილობს საგამოძიებო ორგანო შექმნას, წარმოადგენენ, რომ აი ეს ფოტოსურათი ჰქონდა თემილვანს ნანახი და შეცნობილი ჰქონდა ამ ადამიანებს ტერორისტულ ორგანიზაციას და რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, ვინაიდან როგორც ნახეთ და თვითონ საგამოძიებო ორგანოს გვიდასტურებს, ჩვენ მოგწერეს კიდეც, რომ 2017 წლის 24 და 25 ნოემბერს იქნა ეს ფოტოები მობილურ შატრთულ, შესაბამისად მას შეცნობადობა აი ამ ფოტოს მეშვეობით მანამდე ვერ ექნებოდა. ასევე რაც შეეხება შეცნობადობის სხვა საშუალებებს, ხო, ფოტოს მიღმა უამრავი რამ შეიძლება იყოს, რაც თქვა შეიძლება მიგვითითებდეს ადამიანის წარმომავლობაზე, მის ფობაზე და მის კავშირებზე. და ერთ-ერთ გარემოებად სუსი უთითებს იმ გარემოებას, რომ თემილვანმა ჩელკაშვილი მასთან ერთად ცხოვრობდა გარკვეული პერიოდი ვარკეთილის ბინაში და აი მე შემძა სიტყვასიტყვით გითხრათ, როგორ წერი არის დადგენილებაში, რომ თემილვანის სახელზე იყო გაფორმებული ინტერნეტის მომსახურების ხელშეკრულება და უკაბელო ინტერნეტის აროლად დაყენებული იყო სიტყვა თემილვანი.
კი, ეს გამოყენებული იყო სამ მედია სიუჟეტშიც და ესე შთაბეჭდილებას ხო გარკვეულ ეფექტს ახდენდა, ბუნებრივია. დიახ, გისმენთ, აბა.
რა თქმა უნდა, ეს გარემოებები არც ერთი მათგანი, არც თალკი და არც ერთად აღებული და კომპლექსურად შეფასებული არანაირად არ ადასტურებს, რომ თემილვანმა ჩალიკაშვილი შეცნობილი ქონდა აუდაბა და მითმოტეს თემილვანა ჩალიკაშვილი ახორციელებდა ტერორიზმის ხარდაჭერას. ის რომ ადამიანი საცხოვრებას რომელშიც ცხოვრობს, ვიცით რომ თემურლანი იყო სტუდენტი იმ პერიოდში, როდესაც ცხოვრობდა და რამდენიმე თვე იცხოვრა მან ამ ადამიანებთან ერთად. ის იყო სტუდენტი, სწავლობდა კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით, მას აუცილებლად ჭირდებოდა კომპიუტერი, აუცილებლად ჭირდებოდა ინტერნეტი და არანაირი დანაშაულებრივი რაღაცა გასაოცარი არ არის ის, რომ ადამიანს ჰქონდა ინტერნეტ კომპანიასთან მომსახურების ხელშეკრულება, მას ჭირდებოდა ეს და ბუნებრივია მის სახელზე იქნებოდა ეს მომსახურება გაფორმებული და არც ის არ არის გასაკვირი, რომ რაღაცა უკაბელო მობილური ინტერნეტის პაროლად თემილანი ან რა ვიცი სხვა სახელი ყოფილიყო, ხო, ბუნებრივია აქ დანაშაულებრივი არაფერი არ არის. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაც სახელმწიფო სამსახურების სამსახურმა უნდა ამტკიცოს, ეს არის შეცნობადობა. როცა ჩვენ საუბრობთ ტერორიზმის ხარდაჭერის ფაქტზე, ყოველთვის ყველა მასალა, რასაც ჩვენ ვაფასებთ და რასაც სახელმწიფო სამსახურების სამსახური წარმოგვიდგეს, უნდა შევაფასოთ იმგვარად, ადასტურებს თუ არა ეს თითოეული გარემოება, რომ თემურლანმა ჩალიკაშვილმა იცოდა, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. ჩვენთვის მსგავსი გარემოება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ წარმოუდგენია, არც ერთად ცხოვრების ფაქტი, არც ეს ინტერნეტთან დაკავშირებული საკითხები, არც თუნდაც ფოტოების გადაღება ერთად არ მიუთითებს იმაზე, რომ თემირლანმა იცოდა ამ ადამიანების ვინაობა. ჩვენ გამოძიების დაწყებისთანავე საჯაროდ ამბობდა თემურლანმა ჩალიკაშვილის ოჯახი და ჩვენ ვუთითებთ, რომ ეს ადამიანები თავისუფლად გადაადგილდებოდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, არამარტო თბილისში, ჩადებდნენ პანკისის ხეობაში, არაერთხელ იყვნენ ჩასულები პანკისის ხეობაში, ჰქონდათ უამრავ ადამიანთან, იქ ადგილობრივებთან, უამრავთან შეხება, თითქმის ყოველდღურად ეგრეთ წოდებულ რიგაზე თამაშობდნენ ფეხბურთს და სხვა სხვა ადამიანებთან ჰქონდათ ერთობა, შესაბამისად ეჭვიდა თქვა რაიმე კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანები დაკავშირებულნი იყვნენ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, ნამდვილად არ გაჩენილა და მათ შორის ის, რომ თემურლანმა ჩალიკაშვილთან ერთად თუნდაც პანკისის ხეობაში გადაადგილდებოდნენ, ეს ფაქტი ნამდვილად არ მიუთითებს ტერორიზმის ხარდაჭერის განხორციელებას.
რთულია ხო ვითარება იმ მხრივ, რომ თემირლანი აღარ არის სოცხალი, მას არ შეუძლია თავისი აზრის თქმა, თავის დაცვა და თქმა იმისა, რაც იცოდა ან არ იცოდა. აქ მეორე საკითხია, მსმენელი გველოდება, მე კითხვას დავსვამ, შემდეგ მას მოусმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. ადასტურებს თუ არა ვინმე? მესმის, რომ ესეთი მყიფე პოზიცია საროცა საქმის წარმოებას და გამოძიებაზე ელაპარაკე. ადასტურებს თუ არა ვინმე, რომ თემილანმა იცოდა ამპირების საქმიანობის შესახებ? ბუნებრივია იცნობდა, მაგრამ იცოდა მათი ტერორიზმთან კავშირის შესახებ და ხელს უწყობდა მათ. არის თუ არა მსგავსი ასეთი ტიპის ჩვენება და თუ არის ვისია, ან თუ შეიძლება თქმა არ შეიძლება, ესეც არ ვიცი. მსმენელს მოუსმინო, დილა მშვიდობის, გისმენთ. დილა მშვიდობის. გამარჯობა.
კითხვაც ის იგივე დასვით, რისი კითხვაც მე მინდოდა და ეხლა თქვენ.
მართლა,
რატო მოკლეს კაცო, რა დილი ხორი ქონდა და მე თვითონ მოკლეს? რაღაცა საფუძველი ქონდა, ხო? სახელმწიფოა. ეხლა ჩვენ გადაცემას კი ვაწყობთ იქ ჩინაის გამტაცებლების, რატო დახვიტენო გულავა გაუშვით ის არისო და ესე შეიძლება სახელმწიფო ვარ თუ რა ვარ?
ანუ კითხვას სვამთ თუ ჯერათ რომ რახან
მოკლეს? უკვე თქვენ დაუშვით იმ გოგოს, რისი დასვა მე მინდოდა ეხლა. ხელმეორე ყარგანე და ბარადე მოკლეს კაცო, რისთვის რა მიზეზი რა იყო?
ეს არის კი მთავარი კითხვა ზუსტად. დიდი მადლობა.
თქვენ დაუსვით უკვე ახლა დაუსვით.
დიდი მადლობა. გმადლობთ. კი, მე რაც დავუსვი, კი, მახსოვს ნამდვილად. დიდი მადლობა. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988 327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ live stream-ის ქვეშ კომენტარის სახითაც. გისმენთ ხო ბატონო?
კი ბატონო, პირველ რიგში ბატონის ზარზე გავახლებ ყურადღებას. სახელმწიფო რომ ვარ, სწორედ ამიტომ არ უნდა ხოცოთ ადამიანები. სწორედ ამიტომ არსებობს გარკვეული უფლებრივი სტანდარტები, მათ შორის საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი, რომლის მონაწილეც არის საქართველო და რომლის დაცვის ვალდებულებაც მას ეკისრება, ასევე ჩვენი კონსტიტუციის დაცვის ვალდებულება გვეკისრება და ეს სტანდარტები ადგენს მათ შორის სპეცოპერაციის ჩატარების წესებს, როგორ შეიძლება ჩატარდეს სპეცოპერაცია, როგორ უნდა გაიზომოს რისკები და როგორ არ უნდა მოხდეს ადამიანის ყველა მნიშვნელოვანი სიცოცხლის უფლების შელახვა. ხო, სწორედ აი ამ კითხებზე ჩვენ დღეს ამ თემ ამ საქმეზე ვდაობთ ადამიანის ხდებათა ევროპულ სასამართლოში, ვინაიდან საქართველოში პროკურატურას და საგამოძიებო უწყებას არ იყო არც სათანადო დავა რომ გამოეძებინა საქმე და თემურლანა ჩალკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე დაედგინა ის რაც მოხდა. მათ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად და გაუგებრად შეწყვიტეს გამოძიება მათ შორის ხელყოფის სიცოცხლის ხელყოფის საქმის ნაწილში და ამ საქმეს უკვე ადამიანის ფოთა ევროპული სასამართლო იხილავს და მაღალი ალბათობით აუცილებლად დაადგენს სახელმწიფოს მხრიდან მეორე მუხლით ევროპული კონვენციის მეორე მუხლით ამ სიცოცხლის უფლების ხელყოფას და დარღვევას, ასევე ჩვენ რამდენიმე მუხლით ვდავართ კიდე და გავაკვირდებით, რომ ამ მუხლების შემთხვევაშიც სტრასბურგის სასამართლო შესაბამის შეფასებებს გააკეთებს და დაადგენს დარღვევას. ახლა რაც შეეხება ადასტურებს თუ არა ვინმე ის შემხებლობას და თემურლანის ცოდნას, ინფორმირებულობას ამ ადამიანს ინავასთან დაკავშირებით. ჩვენ საწყის ეტაპიდან ეტაპზეც ვამბობთ და ეხაც როდესაც დასაწყისში გადაცემა დაიწყო, თქვით რომ მტკიცებულებები საქმის მასალებში არ არის წარმოდგენილი, რომელიც პირდაპირ მიგვითითებდა, რომ თემილა მაჩალკაშვილმა იცოდა ამ ადამიანების ვინაობის შესახებ. ხო, ცალკეულ გარემოებებზე მიგვითითებით ცდილობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური RTS იყო ჩატების თან შესაძლო კომუნიკაცია, ფოტო რომელზეც ვისაუბრე უკვე. ხო, ასე მობილურ ტელეფონში მის შინაარსში არსებული WhatsApp-ის მიმოწერით, თუმცა არც ერთი ცალკეულ აღებული ეს ინფორმაცია და არც თუნდაც კომპლექსურად რომ განვიხილოთ ერთობლივად, არ გვაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ თქვათ, რომ თემილანმა ნამდვილად იცოდა ამ ადამიანების ვინაობა. ჩვენ საქმის მასალებში ნახეთ ერთი განმოკითხვის ოქმი, რომელიც უკავშირდება თემილანა ჩალკაშვილის მიმოწერას, WhatsApp-ში მიმოწერას, სადაც ის თავის მეგობარ გოგონასთან საუბრობს და განიხილავს ცალკეულ საკითხებს. ამ განმოკითხვის ოქმის მიხედვით, თითქოს თემილანა ჩალკაშვილმა ისაუბრა საოცნებ მომხდარი მოვლენების შესახებ და ამ ადამიანების გულისხმობ ცოტახმადებს და შვაიფბორზებს ვინაობის შესახებ. და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და პროკურატურას ჩვენ მოვთხოვეთ, მიეთითებინათ კონკრეტულად ის სიტყვები, რომელზეც აპელირებდნენ, სად იყო ეს სიტყვები დაწერილი და ვის მიწერა თემურლანმა ეს სიტყვები, საერთოდ იყო თუ არა მსგავსი ფრაზები თემურლანის მიერ გამოყენებული, არ მიგვითითეს და შემოიფარგლნენ კვლავ ზოგადი მიეთითებით, რომ თითქოს თემურლანმა ჩალკაშვილი ამ WhatsApp-ის მიმოწერის დროს საუბრობდა ის ტიშხაძე თავის აღმეთქებაზე და ეს იყო დანადასტურება რემოება ტერორიზმის ხარდაჭერას. რაც რასაკვირველია, ასე არ არის, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კოდექსი 331 და პირველ გარკვევით ამბობს, რომ აუცილებელია წინასწარი შეცნობა. ანუ წინასწარ უნდა იცოდეს ადამიანმა, ვინ არიან ეს თვის პოლი პირები. თუ ამ შეცნობადობა არ არსებობს ეს დანაშაულიც.
ქალბატონო კეთი, მსმენელს შევახსენებ, კეთი ჩუტლაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, EMC სისხლის სამართლის ადვოკატი, ვლაპარაკობ თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე, კრებითად დავარქვი ასე პირობითად, ასე ცალკე არ არსებობს ასეთი სახელით და ვლაპარაკობთ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც კეთის რომლის გაცნობის საშუალებაც კეთის მის კოლეგებს და მაჩალიკაშვილების ოჯახს მიეცა, მას შემდეგ რაც მიმდინარე წლის დასაწყისში პროკურორის მიერ მიღებული იქნა დადგენილება თემურლან მაჩალიკაშვილის მიმართ ვითარების შეცვლის გამო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ. ვითარების შეცვლა კი შინაარსით ნიშნავს იმას, რომ თემურლან მაჩალიკაშვილი გარდაცვლილია, თუმცა ეს ფაქტი ცნობილია იყო ამ გადაწყვეტილებამდე 2 წლის განმავლობაშიც, რატომღაც მაინცა და მაინც 2020 წლის იანვრის ბოლოს იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ამას კიდევ მიუბრუნდები, იმედი მაქვს მომეცემა შესაძლებლობა ამისა. მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის ეთერში ხარ თქვენ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მომიეწაგეთ ქენ სტუმარს და მე უბრალოდ იცით რა, უფრო რანაირი კითხვა მაქვს.
დიახ.
როდესაც ეხლა მაჩალიკაშვილის დედამ თქვა, რომ ამ ოპერაციის ხელმძღვანელი მოვიდა ჩემთან და ბორდიში მოიხადაო, რასაც ის არ ეტყუება, ვიცი, მაგრამ იმ სპეცნაცელის სახელს ვერ გეტყვითო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზედმეტი პანიკიდან გამომდინარე და უნიათობიდან გამომდინარე შემოაკვდათ მსხვერპლი, ვინც უნდა აიყვანოს, მაგრამ თავარი ის არის, აი 20 ივნისის ღონისძიების არ იყოს. ეხლა ისინი ჩვენ ხედავთ, რომ არ მივიდნენ საკაც ციხე სიმაგრეში, არა ჩეურებრივ სახლში მივიდნენ. არსებობს ათასნაირი ბიოლოგიური დამაძინებელი საშუალება. შეიძლება კარები შეამტრიო და სულ ბოლოს დიმშასკაში ალბათ და იქ ჰაერ ხუთავი გაზი შეუშვა. შეგვითო ის პირობა გამოვარდით. არც პროტივაგაზები გამოუდგენია, არც ხუბამ
გასაგები.
აი უფრო თავად ისო ცუდად დაგებიმილი ოპერაციის გულიდა.
ეს ადამიანთან მიმართებაში, რომელიც არც რემბო იყო, არც შვარცნეგერი და არც კიდე სტალონე და არც კიდე ჟან-კლოდ ვან დამი. რატო უნდა
ეს ერთი საკითხია
მიღმა რომ თავარი მიზეზი არის ეს არის ქალბატონო თავარი მიზეზი რომ ოპერაციის დაგეგმას კი არ შეუძლიათ მარტივ ადამიანთან კიდე რომ შეიძლება ყოფილიყო ცოტა ხმაურიანი ოპერაცია მაგრამ ეს ცოტა ხმაურიანობა რა იქაურობა ხელს უშლიდა თუ ცემის შეეშინდა და უნდა ჩუმად გაიყვანა
მადლობ დიდი მადლობა
უკვე ეს არჩება
კი ბატონო ეს ერთი საკითხია და მეორე საკითხია ის თუ როგორ მიმდინარეობდა საქმის წარმოება იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ძიმედ იყო დაჭრილი ამ სპეცოპერაციის დროს, რომელიც გარდაიცვალა და რომლის ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა არც ერთ ეტაპზე არ იყო. ეს არის მთავარი საკითხი. მას შემდეგ, აი იმ ამბის მერე, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით და ბევრი რამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ლოგიკურად დავასკვნათ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ მივყვებით ფაქტებს. და მზარია კიდევ ერთი ქალბატონო ქეთი და შემდეგ ჩემს კითხვას დავამატებ კიდევ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ანუ რისი შეკითხვა მინდა? Ну, антитеррористული спецоперация რო იგეგმება, მანდ ეგრე ვერი თქვით ახლა რო ის შეეგნოთ და ეს ეგნოთ.
არა, ამას არ ვიხილავთ ახლა, ბუნებრივია ხო.
ხო, ანუ თავარი რაც საზოგადოებასაც ვაინტერესებს და მთავარი კითხვა რაც არის ამ სპეცოპერაციის ჩანიშვნის საფუძველი რა იყო და მიზანი ანუ ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია ჩაინიშნა კონკრეტულად ადამიანის აყვანა თუ აი რა სიძახის პროკურატურა რომ ანუ რა სპეცოპერაცია ჩაინიშნა ეგ არის
გაიონი დიდი მადლობა
საფუძველი რა ქონდა
მიზანი რა ქონდა დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მოდით უპასუხეთ ჯერ ჩვენს მსმენელებს და შემდეგ.
რადგან რაღაცა ორივე კითხვა.
ერთ საკითხს ხო ეხებოდა.
რა ეხება სპეცოპერაციას, რომელიც 26 დეკემბერს 2018 დეკემბერს ჩატარდა, გიპასუხებ. პირველი მსმენელს უპასუხა პირველში ჩვენ ვადასტურებთ და საუბრობთ, რომ სპეცოპერაცია გამოძებას ასევე უნდა შეფასებინა, რამდენად ლეგიტიმური იყო სპეცოპერაცია, რამდენად სწორად ჩატარდა, რამდენად არსებობდა საერთოდ სპეცოპერაციის ჩატარების საჭიროება. ჩვენ როდესაც ბოლო პერიოდში, სანამ საქმეზე გამოძება შეწყდებოდა, როდესაც ნახეთ მაგალი თანამდებობის პირების გამოკითხვის ოქმები, ნახეთ რაც საგამოძებას ხო შემდგომობა რომ დაესო ცალკეული კითხვები მათ შორის სპეცოპერაციის დაგეგმაზე, წინასწარი გეგმის არსებობაზე, განაწილებაზე, ეფექტურ ხელმძღვანელობაზე, თქვათ მოხდა თუ არა რისკების მინიმალიზება იმისთვის რომ ძიმე შედეგები არ დამდგარიყო და აღმოაჩინეთ რომ ფაქტობრივად სპეცოპერაცია ყველა ამ სტანდარტის დარღვევით არის განხორციელებული, არ არსებობდა წინასწარი წერილობითი გეგმა, არ არსებობდა კონკრეტული თითებები, კონკრეტული შეთანხმებები, ხო? როგორც სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის მაშინდელი უფროსი გამოკითხვის ოქში აღნიშნავდა, მან ზეპირად გააცნო თანამშრომლებს ცალკეული ინსტრუქციები და მხოლოდ აი ამ ზეპირად გაცემული ინსტრუქციების საფუძველზე დაიწყო და დაიგეგმა ეს მნიშვნელოვანი სპეცოპერაცია, რომელიც საბოლოოდ ძალიან ძიმე გარემოებით, ძიმე შედეგით.
რომელიც არ ეხებოდა ეს სპეცოპერაცია მხოლოდ ერთ ადგილს, ერთ ოჯახს.
ნამდვილად არ ეხებოდა სპეცოპერაცია. პირველ რიგში გამამახვილებ ყურადღებას მეორე მსმენელის საპასუხოდ. ეს არისო ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია. ჩვენ თავიდანვე დავუსვით საგამოძიებო ორგანოსაც და პროკურატურასაც კითხვა ამის თავზე. ეს იყო ჩვეულებრივი საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც ხორციელდებოდა პირების დაკავების, მათი საცხოვრებელი სახლებისა და პირადი ჩხრეკის მიზნით. ამასთან კავშირებით წინასწარი იყო სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინებები. განჩინებების გაცემას იმიტომ უსვავ ხაზს, რომ არ არსებობდა გადაუდებელი აუცილებლობა. განჩინებები სპეცოპერაციის დაწყებამდე 3 დღით ადრე იქნა გაცემული და ეს განმავლობაში ჩვეულებრივად ყოველგვარ სპეცოპერაციის გარეშე შეეძლოთ თუნდაც ქუჩაში დაებარებინათ ეს ადამიანები, ან თუნდაც პოლიციის განყოფილებაში დაებარებინათ და მინიმუმ გამოეკითხათ. ამიტომ სპეცოპერაციის ჩატარების მიზნობრიობა და მიზანშეწონილობა ნამდვილად კითხვის ნიშნის ქვეშ არის დაკარი. ასევე საგამოძიებო მოქმედებას რაც შეეხება ჩვენ სისხლის სამართლის პროცესის კოდექსში გარკვეულად ნათლად გვიწერია, რომ არ შეიძლება გამეთ დაიგეგმოს სპეცოპერაცია და საგამოძიებო მოქმედება, ხო, თუ არ არის გადაუდებელი აუცილებლობა და როგორც თქვი, გადაუდებელი აუცილებლობა ამ შემთხვევაში არ არსებობდა, ვინაიდან 3 დღით ადრე იყო სასამართლოს გაცემული განჩინება.
ქალბატონო კეთი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში შეგახსენებთ, უკვე ახლა შემოგვერდით კეთი ჩუტლაშვილი, EMC-ის ადვოკატია, ჩვენი სტუმარი თემრილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე ვლაპარაკობთ. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, დრო არ დაგვრჩა ბევრი, მინდა აუცილებლად კითხოთ. იმ შემთხვევაში, რომ არ მიღებულიყო გადაწყვეტილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ, მოგეცემოდათ თუ არა საშუალება თქვენ, რომ ის რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, კითხვები რომლებიც გაქვთ, ნაწილი კითხვების რომლებითაც მიმართეთ სამართალ დამცავ ორგანოებს, პასუხი მიიღეთ, ზოგზე არც მიგიღიათ, ნაწილზე არადამაკმაყოფილებელი, როგორც ვთქვა, ისე ვთქვა, არასრულფასოვანი იყო და არ იყო, ესე ვთქვა, მყარი არგუმენტი ამ პასუხებში. მოგეცემოდათ თუ არა შესაძლებლობა გაგეკეთებინათ ეს სასამართლოში?
ბუნებრივია, ძნელია, ეხლა მშვენივრად.
სულ სხვა ფასი ექნებოდა ამას სამართლებრივად, ასევე უფლებების დაცვის კუთხითაც კონკრეტული პირის და მისი ოჯახის, დიახ.
საყურელია, იმ შემთხვევაში თუ საწყის ეტაპიდანვე პროკურატურაც ჩათვლიდა და გაიზარებდა ჩვენს არგუმენტს იმასთან დაკავშირებით, რომ პრინციპში თვითონვე ამბობდნენ, რომ თემილანი იყო დაკავებული და დაკავებული ბუნებრივია ითვლება დაკავებისთანავე პირი ბრალდებულად, იმ შემთხვევაში მასალების გადმოცემა და მოგვეცემა შესაძლებლობა დაცვის უფლება განგვეხორციელებინა, ანუ დაცვის განხორციელებაში ბუნებრივია იგულისხმება, რომ ჩვენ თვითონაც შევეცდებოდით უფლებების მოპოვება სხვა, რომელიც შესაძლებლობის შემთხვევაში სასამართლოში თუ იქნებოდა წარდგენილი, შევეცდებოდით ამ მტკიცებულებებზე დაყნობით დაგვედასტურებინა თემილა მაჩალიკაშვილის არაბრალეულობა ამ სისხლის სამართლის საქმეზე, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ამგვარი შესაძლებლობა არ მოგვცემია, როგორც ერთხელ კიდევ თქვი, კიდევ გავიმეორებ, ხოლო და ხოლო ორი წლის შემდეგ, თითქმის ორი წლის შემდეგ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ მასალები გვენახა და მანამდე წარმოადგენაც კი არ გვქონდა რა მოქმედებებს ახორციელებდა საგამოძიებო კანონი. აი ამ მტკიცებულებების საფუძველზე თეორიულად რომ ვიმსჯელოთ, რომ ეს მხოლოდ და ამ მტკიცებულებების და ამ ინფორმაციის საფუძველზე წაიღო სახელმწიფო სამსახურის სამსახურში და პროკურატურის საქმე სასამართლოში, თვლით, რომ ეს მტკიცებულებები სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენისათვის საჭირო სტანდარტს, რომელსაც გონი რულს ეჩნევა მას სტანდარტი ქვენ ამდულად ვერ აკმაყოფილებს და აი ამ სტანდარტის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პირის მიმართ ბუნებრივია გამოტანილი უნდა იქნეს გამამართლებელი განაჩენი. თუმცა ეხლა ბუნებრივია ეს მსჯელობა არის თეორიული, იმიტომ რომ
იცით რა, თეორიულია, მაგრამ ეფუძნება გარკვეულ გამოცდილებას ამ პერიოდისა, ამბის მოხდენიდან დღემდე პერიოდისა. რა გამოცდილებაზე ვლაპარაკობ? სახელმწიფო, ანუ მე როგორც ამ შემთხვევაში დამკვირვებელი ამ პროცესზე, სახელმწიფო აქტიური იყო ძალიან დასაწყისშიც, ბოლო ეტაპზეც და ასე ვთქვათ, საჯაროობის მხრივ იმ ტიპის ვთქვათ მასალის თუ ინფორმაციის, რომლის გასაჯაროებასაც და როგორ გასაჯაროებასაც ის თვლიდა საჭიროდ გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად. სახელმწიფო ამ მხრივ პასიური არ იყო სხვა საკითხია შეფასება შინარსობრივი ნაწილის, მაგრამ ამის პარალელურად, როცა შენ საზოგადოებას არწმუნებ, შენ და არა ვიღაც ცალკეული კერძო პირი, სახელმწიფო არწმუნებ საზოგადოებას კონკრეტული პირის დამნაშავეობაში, პირისა, რომელიც აღარ არის ცოცხალი, და ამით ასაბუთებ იმ გვარად ჩატარებულ ოპერაციას, როგორც ეს იყო 26 დეკემბერს 2017 წლისა, ამის პარალელურად შენ ორი წლის გასვლის შემდეგ, იმის გამო რომ პირი ცოცხალი აღარ არის, უარს აცხადებ მის სისხლის სამართლებრივ დევნაზე, ეს სხვა არაფერია, თეორია აღარ არის უკვე, თუ არა ის, რომ არ გინდა ეს საქმე მივიდეს უკვე სასამართლომდე, არ აქვს მნიშვნელობა ეს დახურული იქნებოდა პროცესი თუ ღია, მინიმალური საშუალება მაინც მოგეცემოდათ გარკვეული პოზიციები დაცვის.
კი ბატონო, გეთანხმებით, ნამდვილად როცა სახელმწიფო ამ
მე მგონი არ უცდები კომპეტენციას ამ შემთხვევაში, არც ჩემსას და არც უბრალოდ
ამკვირვებას. კი, სწორედ ამ არგუმენტზე დაყნობით უთითებდით ჩვენს, რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოგცემოდა დაცვის უფლების ეფექტურად განხორციელების შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანი იყო, რომ სახელმწიფოს მოეცა საწყის ეტაპზევე ჩვენთვის შესაძლებლობა, თუნდაც ჩვენ თვითონაც მოგვეპოვებინა ცალკეული მტკიცებულებები და დაგვეპირისპირებინა იმ არგუმენტებთან და იმ გარემოებთან, რადგან სუსი ამდენი ხნის განმავლობაში უთითებდა და როგორც ჩვენ ნახეთ შემდეგ რაც მასალებს გავეცანით, თითოეული მათგანი ცალ არაფერს არ ადასტურებს, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი არის, ფრაგმენტული არის და ნამდვილად სასამართლოში თუ ამ საქმის განხილვა მიხდებოდა, არ არსებობდა გონივრულოცნობა სტანდარტის დამაკმაყოფილებელი მტკიცებულებები და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთა აი ამ გარემოებებზე დაყრდნობით ვერ და თემრილა მაჩალიკაშვილის ბრალობის დადასტურებას.
მსმენელი ახაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ მოკლედ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
მოკლედ შეწყვეტ რომ აი თუ გინდა სახელმწიფო დაასუსტო მაშინ უნდა ებრძოლო მის სახელმწიფო უშიშროების ორგანოებს ეს მოხდება ქალბატონ ქეთის. აი მაინდეს
ბატონო
ვთქვათ მაგალითად გუანტანამოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიცით ბერკუტის
ნაბეჭდები და
ბასოფაგრე ქალბატონზე ხსენდა როდესაც მუხებით შოუ მუხა
დიდი მადლობა
ადიესბექში და აი მაშინ რატო იყო და ეს მიმართული არის
თქვენ თვლით რომ ქალბატონი ქეთი და EMC უპირისპირდება ერთი წუთი ხომ გესმით ჩემი ხმა უპირისპირდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემას რომ დაასუსტოს ის რომ დაასუსტოს
მაშინ სახელმწიფო
არყევენ ასე თვლით
კარგი
განმარტოთ კიდევ ერთხელ კარგი გავიგე
სახელმწიფო
წინამდე გავიგე თქვენ როგორ ხედავთ ამას ქალბატონო ქეთი გვაქვს 2 წუთი ზუსტად დასრულებამდე უპასუხეთ ნახევარ წუთში თუ შეიძლება მსმენელს და მე მინდა
მოვიკითხო რასაკურველია არც EMC და არც არავინ არ უპირისპირდება სახელმწიფო უსაფრთხოებას სახელმწიფო უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია როდესაც ლეგიტიმური უფლებების და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემა არსებობს ქვეყანაში და სწორედ აი ამიტომ ვსვათ ამდენ კითხვას და ამდენ გარემოებას იმიტომ ვიკვლევ რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურები მოქმედებდნენ კანონის ფარგლებში, მათთვის გაწერილი უფლებამოსილებების ფარგლებში, მათ არ ქონდათ შესაძლებლობა რომ დაარღვიონ კანონი, მათ არ ქონდათ შესაძლებლობა რომ უკანონო ინტერვენციები განახორციელონ თუნდაც ცალკეულ სისხლის სამართლის საქმეში და მათ არ ქონდათ შესაძლებლობა რომ აბსოლუტურად კანონის წესებს
გადამოყენებინა. და ეს არის მათი სიძლიერე და
ადამიანის სიცოცხლის უფლება.
თუ კი ამ ყველაფერს ასრულებენ ეს მხოლოდ სიძლიერე იქნება მათი და სულ პირიქით ესმის მსმენელს. ერთი კითხვა მაქვს ბოლოს. როგორ ხედავთ სამართლებრივ შესაძლებლობას დღეს აი ამ პირობებში თემირლან მაჩალიკაშვილისთვის, მისი ოჯახისთვის, რომლებიც ახლა ამ პირს წარმოადგენენ, სამართლებრივად მიიღონ მათ პასუხი არ აქვს მნიშვნელობა მიიღონ სამართლიანი სამართლებრივი პასუხი თავიანთ კითხვებზე და თავიანთ დარღვეულ უფლებებზე.
კი ბატონო, ჩვენ
ნახევარი წუთი გაქვს ბოდიში.
შედავთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმის განხილვაში, როგორც ვთქვით, დაწყებული არის უკვე საქმის განხილვა, სახელმწიფოს უკვე ვალდებულება აქვს რომ უგზავნოს სტრასბურგის სასამართლოს საქმეში არსებული მასალები და ასევე პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც ევროსასამართლომ დასვა. ამ შემდეგ ჩვენც მოგვეცემა ჩვენი პოზიციის კიდევ ერთხელ წარდგენის შესაძლებლობა და იმედი გვაქვს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გაიზიარებს ჩვენს მითითებებს, ჩვენს მტკიცებას და მხოლოდ ამ სასამართლოსში საქმის განხილვის შემდგომ მაჩალიკაშვილების ოჯახის წევრებს ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ ყველა ამ კითხვაზე პასუხი.
ვიცით, ამას შეიძლება წლები დასჭირდეს. ჩვენ ერთად მივადოემოთ თვალი ამ ყველაფერს, თქვენ მონაწილეობთ ამაში. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი ჩუთლაშვილს, ის გახლავთ ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სისხლის სამართლის ადვოკატი, ასევე ის ცდილობს დაიცვას მაჩალიკაშვილების ოჯახის ინტერესები და ვილაპარაკეთ პროცესზე. რომელიც შეწყდა სისხლის სამართლებრივი დევნის პროცესი თემრილან მაჩალიკაშვილის მიმართ, ეს იყო მიმდინარე წლის დასაწყისში, რის შემდეგაც ორგანიზაციას ადვოკატებს ოჯახს მიეცა შესაძლებლობა საქმის მასალების ნაწილს გაცნობოდა, რისი შესაძლებლობაც მას მანამდე არ ჰქონდა და სწორედ აი ამის შედეგებზე ვილაპარაკეთ ახლა, რა გამოჩნდა ამ მასალებიდან, რა კითხვები დაემატა კიდევ არსებულ კითხვებს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელს, მაყურებელს. ერთი კომენტარი იყო, კითხვა დავიწყე და წაშალა შემდეგ ავტორმა სამწუხაროდ. ბოდიში ვხდი, ამიტომ ვერ მოვასწარე თქვენთვის ეს გამეცნო, პასიურობდით Facebook-ში. დიდი მადლობა, დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.